porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
¿Qué tal? Un saludo a todos y a todas, muy, muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, o fío aberto a este tempo de radio, no que comparece semanalmente o alcalde de Oleiros, que xa está aquí nos estudios da radio Oleiros. Muy buenas tardes, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como cada semana tamén, aproveitamos para recordarlle a todos os nosos ointes que a súa disposición teñen dous números de teléfono 981-631078, ese é o teléfono directo de Radio Oleiros, ou 981-610000, por si no transcurso do programa queren facerle unha pregunta en directo ao alcalde. Comezamos comezamos falando das novidades con respecto da COVID, onde anunciaba o Concello que se pechaban as piscinas municipais, non? Polas restriccións que
vamos a ver, se anuncia desde ayer, non? A Xunta de Galicia tomou unha resolución que implicaba que desde onde xa tiñan que os gimnasios que tiñan que cerrar, pero no caso noso non é un gimnasio solo que hai, é un gimnasio e piscina. En cambio, as piscinas podían usarse, non, de determinadas personas, pero lle prohíben ducharse despois de salir da piscina. Os vestuarios tiñan que estar cerrados, había que crear un sitio especial, bueno, unha chorrada como a copa dun pino. Yo le dejo a usted nadar en la piscina, pero non le dejo cambiarse ni le dejo ducharse, non? Me parece que é unha forma, aquí hai tanta xente con gorra, non? Que se creen generales e que dan órdenes a montos sin analizar antes que é o que están dicindo, non? Por tanto, era unha contradición tremenda. Entonces, o que se acordou, ante a imposibilidad de ir aos gimnasios, ante a imposibilidade de ir, si podías ir á piscina, pero non poderte duchar, nin poderte cambiar, que había que crear un sitio especial. Que sitio especial vas crear dentro do gimnasio si xa están os vestuarios delimitados, non? Uh-huh. Outros espacios non hai. O que se acordou por 15 días, que é o que marcou a Xunta de Galicia, cerrar as piscinas neste caso. Se a todas as persoas están abonadas, no seu momento eses 15 días se lle compensarán, non? Por tanto, non vai haber ningún problema en ese aspecto. É o que estamos estos días analizando, porque se vai a sacar novamente a concurso as piscinas de Oleiros, que acabou o contrato, e a partir de setembro xa hai que adxudicar un novo contrato. Se deron moita xente de baixa, é un problema. Eu non quero cerrar servicios aos veciños. Neste caso, as piscinas son complexos deportivos moi grandes, que prestaban servicio a 4.600 veciños que iban a elas. Con motivo do COVID se deu de baixa un importante número de personas. Eu que non quero chegar a cerrar as piscinas. Sería grave, non? Pero bueno, eu podo entender a alguna xente que teña pánico ou que teña un medo exagerado, porque si autorizan, como se autorizou hasta ahora estes tres días, funcionar os gimnasios e máis a piscina, pois non tiña que ter ningún problema. Igual que funcionan as escolas, pois funcionarían estes. Pero bueno, hai un montón de baixas, vai traer un problema serio para o concello. O mellor temos que analizar de cerrar algunha das piscinas, porque non se aguanta a situación económica. Pero espero que a xente, bueno, primeiro espero que este mal tremendo que estamos pasando acabe dunha vez e que as cousas volvan ao seu cauce, non? Espero que nos agora asumimos uns gastos nas piscinas excepcionales, porque ao haber menos usuarios, a empresa cobra o mismo, ten os mesmos traballadores, eu lle dixen que non botara a nadie afora, non? Entonces estamos asumindo o ayuntamiento as pérdidas que neste caso ten a empresa ca explotación das 4 piscinas municipales, non? E, por tanto, isto está así xa acordado hasta setembro, e a partir dese momento veremos que o que facemos. Se non nos queda máis remedio, pois teríamos que chegar a cerrar algunha das piscinas. Non quero cerrala, volvo a decir, non? Pero isto se analizará nun futuro próximo. Uh-huh. Eu espero que isto se rebaixe a situación e que a xente volva á vida normal, non?
Xa, que todos podamos volver á vida normal, claro. Bueno, pois imos con outros temas. Esta semana tamén salía un asunto como tema de actualidade, que apareció na playa de Basteiro, pensábase que podían ser restos de petróleo, finalmente parece que non era así, non?
Na playa de Basteiro, ao longo do ano, incluso en Santa Cristina, en Santa Cruz, no que na Bahía da Coruña, a veces aparecen galletas echábanlle galletas a trozos de petróleo, sí, que cando conectan as mangueiras dos barcos para descargar ou cargar, pois suele caer sempre algo, por moito que digan os do Porto da Coruña, sempre solo caer algo. Que fan? Que cando lles cae algo, usan disolventes, botan disolvente nas inmediacións do Porto, disolven esas manchas de petróleo, e logo os restos chegan ás playas. O que aconteceu aquí, neste momento, non foi eso. Aquí houve un mar tremendo, unhas mareas, hai agora 15 días, non? Cun oleaxe, como non se recorda, nas nosas costas, con olas de 8 e 10 metros, que afectaron moitísimo a Playa de Bastigueiro. A Playa de Bastigueiro é das máis abertas que ten o concello, e o que se levou foi a area. Hai puntos que se levou hasta 2 metros de altura da area. 2 metros de altura da area, sí, que non é unha broma. E que apareceu? Apareceu un bosque milenario, non? De turba, non? Baixo a Playa de Bastigueiro. Isto xa había acontecido en Santa Luz hai uns anos, tamén que cando se aparecera a area casi toda da zona do Porto, e tamén había aparecido este mismo material. Este material, xa digo, non é petróleo, é turba, son bosques milenarios, non, que quedaron aí, soterrados, e que están aí, e que non é unha contaminación, claro, sino que é algo natural, que ahora, cando as mareas volvan a funcionar de outra forma, volverá a tapar ese bosque, e podrás usar a playa sin ningún tipo de problema, como se está usando ahora, indudablemente, ¿no?
Bueno, recordamos outra vez os teléfonos da radio, os teléfonos da Radio Leiros, 981-63-0078.
Por certo, con este tema, decir ya do PP, que decía que me pusiera la gorra para sacar el petróleo, non sei se refería a ese tipo de fotos que fan o PP cando colle unha pala paleando, metendo a pala así para que se cargue a foto e nada máis, non? Este estado de Leiros é unha cousa parecida, non? De foto, e bueno, a demagogia se acaba pronto con ela, non?
Bueno, pues decía que recordamos teléfonos de Radio Leiros, 981-631-078, 981-610-00. O Concello vai a pedir a Deputación a entrega de varias vías, ¿no? Vías provinciais, sí, que digamos que son urbanas.
Hai xa moito tempo, xa na legislatura anterior, eu propuxen a Deputación que aquelas carreteras que son calles, que hai en moitos concellos de Galicia, en este caso da provincia da Coruña, tamén o dicían outros alcaldes, pasen a ser propiedade dos concellos. Non ten sentido que o tramo, como era o tramo de Coruxo, que vai desde os bares que están ali hasta o camiño que vai para Bastigueiro, non? Que está a nome da Diputación, sea da Diputación cando o arreglou o concello, cando repara o concello, mantén o concello, en cambio propiedade figura como da Diputación. Ou o repicho tamén era o final da rúa que viña desde Meirás hasta o puerto de Santa Luz, ¿no? De Oca a Oca, viña do Pazo de Meirás e viña o Castelo de Santa Luz, que era da mesma propiedade, ¿no? Bueno, pues ese tramo que tamén o arreglou o concello non tiña sentido, pois agora o que lle estou pedindo á Diputación é que esa polémica que sempre o PP, o PSOE, o Bloque, un plan extraordinario para Santa Cristina, non saben que é Santa Cristina do Concello de Oleiros, todas aquelas zonas que son nosas están extremadamente cuidadas, o paseo, o parque, bueno, todo o que a calle Xuncal, todo que fomos nos restaurando ao longo dos anos, pero o que é a avenida principal, os 400 metros que hai desde a entrada hasta o mar, esa é unha carretera provincial de 400 metros, que pues no seu día fixera Alfonso Molina, sí. Uh-huh. Entón, xa que no seu día, cando eu fui un diputado no ano 79, eu lle había pedido a Diputación con Marfani de presidente de que se urbanizara. E se urbanizou. Foi cando se fixeron as aceras, a calle, bueno, cando se deixou como está ahora, non? Que pasa? Que pasaron 30 e pico de anos e nos fomos restaurando a Avenida Santa Cristina ao longo destes anos, pero hai un feito certo, que as baldosas en moitos sitios pois están gastadas, están rotas, pois todo iso ten que facer a Diputación, non ten que facer o Concello. Eu que estou pedindo a Diputación que me entreguen a Avenida Santa Cristina, pero reparada. Ajá. Iso é o que estou facendo neste momento. Non só a Avenida Santa Cristina, sino a carretera que vai desde Rosalía Castro ao Alto de Perillo, e que sale na Che Guevara, ese é provincial tamén, pero tamén arreglámonos durante un montón de anos. Pedimos que se nos entregue. E logo outro é o acceso á Playa de Bastigueiro, desde a rotonda do Inez hasta a mesma playa, que son 200 metros, uh-huh. que tamén se nos entregue.
Tamén ese trabo tamén é de Diputación.
Ese de Diputación que se nos entregue, que non ten sentido ningún, porque xa no seu día, cando se fixo a calle, quen apagou foi Costas, a raíz da petición que eu había feito eu desde o Concello de Oleiros, co plan de recuperación da playa de Bastigueiro. Uh-huh. E o paseo. Entonces Costas había urbanizado toda aquela zona. A Diputación non gastou un peso aí na vida, e o que lle pedimos é que nos entregue esas calles que son nosas.
Se porque además son tramos, digamos,
que non ten sentido.
Ahora
mismo nesa calle, no acceso á playa Bastigueiro, hai tres baches tremendos no cemento que os ten que restaurar a Diputación, nos temos que restaurar. Os veciños mandan correos, oiga, que está todo roto isto, nos mandan fotos. Bueno, pues teñen razón os veciños cando mandan eso, pero eu xa estou demandando a Diputación que o arreglen e que non o entreguen.
Uh-huh. Outra cousa, falamos do servicio de axuda no fogar, que supoño que nestes momentos tamén é un servicio
bueno, este
moi
un tema
importante,
moi importante
no nosso concello, claro.
Resulta que non temos personas para atender as nosas personas maiores nas casas. Se incrementou o servicio, incrementamos o servicio, en este momento estamos gastando 1.700.000 euros anuais na axuda ao fogar, non? E resulta que necesitamos personas, porque a Xunta lle pedimos máis horas, además do que paga o Concello, tamén a Xunta colabora neste aspecto, uh-huh. lle pedimos máis horas e a Xunta nos dou máis horas, nos dou 1000 e pico de horas máis para poder atender a máis personas a raíz da crisis. Pero resulta que non hai personas preparadas para atender nas casas aos veciños. Estamos tirando da lista do paro que hai que temos uh-huh. nos regos, e non hai personas. E a xente que se forme nese aspecto, porque hai traballo, este é un traballo que vai ter futuro. Vai ter futuro. Por tanto, se hai algunha persona que me este escoitando, asistente social, etc., nesa liña dos servicios sociales, que non duden en acercarse aos regos, porque necesitamos contratar urxentemente 4 personas. Urxentemente necesitamos contratar 4 personas para atender a máis familias no municipio. Non? Xa temos 67. A través dunha empresa, pois necesitamos máis personas. E vamos necesitar máis que 4. Por tanto, tamén se van a facer uns cursos, tamén vamos a pedir a Xunta que colabore con nos, nese aspecto, para que se homologuen. Porque se nos facemos un curso e a Xunta non lle dá o visto bo uh-huh. de que ten validez para que a persona que ven a prestar o servicio pois ten o curso ese, por tanto, é apta para facer ese traballo, pois non nos admiten. Nese cumprimento desse horario.
Que, digamos que para eso é necesario ter un certificado de competencia que para levar a cabo esas tareas.
Para levarlo, adiante. Isto se fan, non solemos facer actividades de ese tipo nos regos, se van facer cursos, pero se hai alguén xa preparado en ese aspecto, uh-huh. que me esté escoitando, que sepa que pode traballar no Concello de Oleiros, que hai 4 plazas libres para iso.
Muy ben, pois con isto rematamos logo por esta semana. Gracias, alcalde. Vale, hasta a próxima.
Canto porque el presente